mba ho vanina. Fandarana rano eto amin'ny Radio Don Bosco isaky ny alarobia maraina amin'ny folo. Mba ho vanina, fandarana ho fanabeazana ny olom-pirenena. Mba ho vanina.
Raba tsika rehetra izay manjoiny izay pionera de Don Bosco izao maraina ny alarobia 5 Janoary 2024 izay vao nisy ny fandarana tamin'ity taona 2024 ity noho izany dia miaraba tsika rehetra natratra indray izao taona vaovao izao ny firariana foana izay mitovy izay nataontsika hatramin'izay dia hitondrasoa fanambenanao ntsika ity taona itya dia ho taona zena ovina no tena ho tanteraka zay satria hatramin'izay natsirovatena dia ohatran'izay vola ny firanitsoa eno a sy natao a nefa mbola toy izao foantsika rehetrarehetra ny tsara indrindra dia zao hoe ny mahasosia tsara ny fiainany tsirairay mba olombanina ny tsirairay zay no zina rehefa zina ny toetra mampanahanao a ny fiainanao amin'ny ankapobeny dia zay ny tena zavatra tsara indrindra ary entinao mipita ho anatin'ny fiarahamonina io enganety taona 2024 zay raha tsika eto foana satria faniriana zay fa tsy fantatritsika ny ray minitra ombadika zay hoitenena zao na manahoana na manahoana fanirariana de hoe mbola hoetotsika amin'n'ity taona itya dia azo zavatra azo tsapahitana ny eo amin'ny fiainantsika ary izy vokatra tsara ny fanarahantsika ny fandarana fa tsy holan'ny any fotsinytsika mihaino ny fandarana anatin'ny ora iray nefa rehaveo tsisy vokany akory fa ny tsara indrindra de nirariana soa de hoe tsika rehetra ho vanina ataoly amin'nyity taona ity mba ho vany anao moa generala
mba ho vany andriamatotlaoamy
ihany koa atrany taona 2024
de mifampirarosoa eto sika a zay ny zavatra mafinaritra mako mirarosoa ho an'ny ty fandefasapeo ty zay mahenika ny madagasikara mihitsy raha ny fandinihako azy any de mirarosoa ny mpiara-miasa zay indrindra mantsiny de zay ny hitako hoe tena zava-dehibe mihitsy satria tena mamakasika olona maro zany ary zay ny antony andefasana ny firaretsoa amin'ny taona mity taona 2024 ty a de io moa de samy andray zay tandrifiny a ny fahasoavana zay arotaka andriamanitra amintsika tsirairay avy a amin'nyisa tokantrano a eo nyfaharamonina zay misy atsika eto amin'ny firenena ihany ko a de mba ho firenena vanina milamina mafinaritra mateo ty mateonina zany madagasikara zany
desamatanga mitanjona iriny daholo
zay indrindra mantsy
satria nefa tsy manana tanjona araky le ndresantsika tamin'ny farany de tsinitsinina donga nefa mitonga mitonoka
ka zay indrindra mantsy mitony fahatongavan'ny ataotsika hoe taona vaovao tony a no tena hoe le firaretsonge tanjona tiany hotatranony ary araky ny teninao teo andriamatovilavy a raha tsy manana tanjony zany ianao de ohatrany lakana very vovoy atopatopa ny onjam-piainana fotsiny a de tsy hitanao mihitsy hoe
azyaaizina ihany ko
de mandivojana ohatra ny lakanjejo
mba lakanjejo ary fa tsy le lakanjejo
ka zaika tara elyzay fa na ny firaritso hoe indrindra voalohany taona ohatran'izao de mba samytahian'andriamanitra ka rehetra mba anana ny fahavelomana sy ny fahasalamana indrindraindrindra ao anatrin'izao fisiny valana retin'izao a de samy havitany aditsiny andraiky zay zay manandify azy avy
ia manao hoana ny hoentriky ny fiarahatsika
ia araka ny fomba mahazatra moa zay tsy tany maraty a sozy ny pikabary a de manao tsy afontsika na de eritodika nyresadresaka ny fanaovantsika tamin'ny famaranana ny taona araky amroapolo zero erefa andriamatofolavien de ny hoe andao hiverina andoa rano zeny amony dikan'izany hoe andao hiverina andoa rano de ny mahaendrika andriamanitra ao amintsika olombelona de ny fitiavana zay moa fandaharatsika tiny miresaka fitiavana zay mbola voryverimberiko fanao na inona zavatra resantsika eto a ny ao ambadika zay rehetrarehetra zay de misy fitiavana tsy ahavitanininna mihitsika rahafa tsisy fitiavana andriamatovolavyafiniavana ka io endrika andriamanitra ao amintsika io de hita mihitsy ny azany tena mahafinaritra hoe anisan'ny angaran'andriamanitra mihitsy ny ty malagasy ty andriamatovolavy a hito amin'ny kolotsaina fototra hito amin'ny kolom-piramonina fototra zany hoe mamalagasy isika mihitsy a inona moa zany hoe kolotsaina fototra sy ny kolom-piramonina fototra zay misy amin'ny mamalagasy isika de raha tsahevina de hoe fifanajana raha vao miteny fifanajana zany ange anao de tena hoe miteraka sy mitondra fanarahan-dalàna aloha de misy fampifehezana de ao anatin'ny ao zay hoe fanarahan-dalàna sy fampifehezana ao anatin'ny fifandraisan'izay a sy eo amin'ny fiarahamonina zay a no tena hitanao an'izany hoe fahavanonana zany. Zany hoe tsika tsy miala amin'ny loha hevitra efa napetakitsika fa de hoe tsara ihany tsika mba mitodika an'izay le hoe any an-doharano zay, zany hoe ny endrika nanaovan'andriamanitra tsika olombelona. Ka rehefa miresaka n'izany hoe fifampifehezana zany tsika andeha matofo lavy, de midika fa misy fandraisana ankaiky ampirindra ny tontolo mpiainana raha vao miteny hoe fifampifehezana ianao. Ao an-tokantrano ao, raha ao an-tokantrano ao azo lazaina mihitsy ndray voatrany tsisy fampifehezana ntsony a. Any antsika olo mbola misy ny fampifehezana ary anisan'ny zavatra mahazatra mihitsy ny miteny amin'ny rehefa hoe manao atsona sekoly anao fa melabelarakevitra ndre mikasika ny fanabiazana, de ny zavatra anisan'ny tsahevitry foana de ity ny zavatra voalohany angatahako mitalea tsekoly de hoe aiza le karne mpifandraisana amin'ny ray aman-dreny, zany hoe isiny fitsipifehezana ao amsekoly de miteny amin'ny ray aman-dreny mihitsy ty o an ato anatin'ity ny fitsipifehezana eto amsekoly, ty fitsipifehezana ity tsy atiatsekoly ihany ny aina ny zanaka reo fa any an-trano koa any an-tokantrano satria sahiran'ireo zanakitsika ireo a hoe any am-pianarana misy fampifehezana mazava tsara, ahatsarany fiainany, aolombanina azy, anaradala ampanaradalana azy rehefa tonga ny tanao baranahany. Ary zay zavatra ray mihitsy ny tena zavatra hoe mahatonga atsika miresaka eto amin'ity fandarana ity an'izay zavatra ray tena mahavariana mihitsiny e, fa tena tsy verenako tsoa ny zavatra efa fanamarinana ataoko tamin'ny taona maro ny fateny teto fa tena misy ray aman-dreny mihitsiny ndray matofo lavie tena vitany zazo zao mihitsy no miteny alefany anyntsekoly misy fampifehezana ny tsekolympinoana indrindrindrindra, de rehefa tsonny talehatsekoly fa misy zavatra tsy mety ataony zanany de vitany olo zao mihitsy ny miteny andre matofo lavy nteny hoe fa ngano zanakay anao masera, ngano zanakay anao redijiosy ore olono malasa saina nge ray aman-dreny miteny zany talehatsekoly mihitsy miteny zany, zany otsy ny fanamarina ataon'le ray aman-dreny jiosy amy tsy misalatsala mihitsy miteny mitalehatsekoly andre matofo lavy raha zay zaza anankiray masera na nytelehatsekoly eo tsy manahirana mihitsy manala an'izany, fa zany le atao karazana ataotsika hoe manimba ny daolobe, tena manimba ny daolobe ny zavatra totsy anohatra an'izany. Aza sa misalatsara mihitsy fa raha zay mpianatra anankiray tsy anymba mihitsy ntsekoly fa nefa mety hitondra toetsaina hafahafa ao am'le zekoly. Ka zay zany tena anisan'ny hoe tena zava-dehibe ka io fampifehezana io a de midisa ny fampifehezana de midika hoe fandraisana andraikitra andre matofo lavy any, raha fa tsy mandray andraikitra zany ianao nidikan'izany ianao a tsy manara-dalàna ny andraikitra misy fanarahan-dalàna, fa tsy ataotao foana fotsiny hoe zay tiako ataony ataoko tsy ny andraikitra homenanao mo tsy ny didy tokony sahanao de misy fampifehezana ao anatiny, zany hoe misy toro lalana mazava tsara ho tanterahana sy atao ampirindra tsara ny zavatra zay tiana hotratrarina zay ka hoe am'izay fandraisandray ampirindra ny tontolom-piainanao hoe aho ary io a na ho anivo ny ankonany io andre matofo lavy any na eo ampivady rehefa miteny ankonany zany a de hoe ampivady ve tena mba misy fampifehezana ve ny fifandraisana le fampifehezana eto ny tena marina de hoe misy fifanajana ve eo ampivady fa zany ene am'izao fotoany zao ndre matofo lavy anyka efatra ny sarotsarotra mahita azy e eo ampianaka raha vao miteny zany hoe fampifehezana zany eo ampianaka nydikany de teny hoe mbola fifanajana ihany fifampatokisana fifankatiavana fifanakaikizana koa zany efandresantsika nandritra ny folo taona teto a zavatra hoe ary zany hoe zavatra mitoy nge ty fandarana ataotsika ty eo amin'ny fiarahamonina misy ve ny fampifehezana, raha vao tsisy ny fampifehezana ny endrika voalohany ahitana hoe tsy ampy ny fampifehezana eo fiarahamonina de matofo lavy ay de ny loto ny tanàna ny fako miparitaka etsero zay fotsiny ny ahitana azy tsy mila mitady lavy ary zay tondro anankira zay de fa mazava. Ka eo amin'ny sehatra maro a zay misy atsika tsirairay avy a ao anatin'izany ny fiarahamonina, ao anatin'izany ny toeram-piasana, ao anatin'izany ny any sekoly, ao anatin'izany koa ny any am-piangonana, zany retatrizy zany a misy fifampifehezana avokoa ary avo be ny fampifehezana de misy fandraisana raika. Ka zany fandraisana ndraiky zany andre matofo lavy a no mitondra atsika ho amin'ny hoe maolom-pirenena vanina ny fandatsatika ngezy hoe fanabiazana olom-pirenena vanina, zany hoe ny angatsika moa hoe ny fitiavana sy ny tontolony de ohatra ny eny foana fa tsy tokony tsy mifanalavitra ny ny maha olom-pirenena vanina sy ny hoe fitiavana izy amin'le fandraisana ndraika ary io hoe maha olom-pirenena vanina io a no anorenana sy anangana antsika ny rindry ny fahavanonana nandritrin'iny taona raika amby roapolo sy roa arivony zao tika de hoe efa folo taona zay ny lasa nametahana fototra folo taona manaraka anangana rindrina tsika fa rindrin'inona rindriny fahavanonana tsika tsirairay avy a no briky mandrafitra nyo rindriny fahavanonana io ary io efa naverimberisika foana ary zay ny mahatonga atsika hoe mitarika makaiza ary zany le hoe le rindriny fahavanonana de tsy maintsy ny mahaolom-pirenena mahaolom-pirenena vanona ka isika eto amin'ny fandaharana dia manomana olom-pirenena vanona andriamatoa flavy a ankoatrany hoe manomana ray sy reny ho tompona andraikitra amin'ny alalan'ny fanabiazana ary koa manomana vady tompona andraikitra na lahy na vavy zany retrarehetra zany tsara ampatsirivona satria zava-dehibe loatra zany zavatra teny antsika tsapatsika tsara amin'ny fanazavana zay entiny eto amin'ity fandarana ity andriamatoa flavy iny fa tsy misaraka tsy pihiko mihitsy tsy misaraka fa mifamatotra ny maharay na mahareny na mahavady amin'ny hoe mahaolom-pirenena oko apetraka mazava tsara mihitsy tsy misaraka mihitsy ny maharay mahareny mahavady sy ny mahaolom-pirenena atsika tsarera fa ny zavatra tsapa matsy eo amin'ny fiarahamonina andriamatoa flavy any dia tsy mahatsapa n'izany mahaolom-pirenena azy zany mihitsy ny ankamaroan'ny olona ary anisany zavatra fiteniko matetika amin'ny sehatra zay andehananako de ozy hoe ny vahoakany ny betaka to madagasikara fa zany olom-pirenena zany vitsy a inona ny antony tsy ampy angamba ny fanabiazana aolom-pirenena be deaibe ngamba tsy malala hoe inona marina moa ty atao hoe olom-pirenena inona ndikan'izany ary zany anisany zava-dehibe hoe tokony mba horesantsika ihany koa zany hoe mahaolom-pirenena ana ka eto dia tiako ampitaina amintsika mpanaraka ny fandarana hoe mahaolombanina sy ny mahaolom-pirenena averiko tsara ny mahaolombanina sy ny hoe mahaolom-pirenena afangatsika manko zay zavatray na mety hotongotsaitsika mihitsy ny atao hoe mahaolombanina dia ny fahaizanao manisy hasina ny fifandraisana eo amin'ny mahasamy olombelona zay no atao hoe mahaolombanina ny fahaizanao manisy hasina ny fifandraisana eo amin'ny samy olombelona ary ao anatin'izany fanasiana hasina zany ny sotoavina mahamalagasy zany hoe rehefa tsirarahinao tsony le sotoavina mahamalagasy a dia efa eritereto fa tsy le mahaolombanina zany eo fa le olona fotsiny fa tsy ampiana mihitsy nitovana hoe vanina ka zay tianao atao tovana eo na inona zay na olona inona zay a fa ny vanina aloha de tsy ao le tovana ka zay zavatra ilaina matso ny manazava zay ohatra ny fanazavantsika ihany ange hoe inona ny atao hoe fanabiazany ary inona ny atao hoe fitazana de tsy efa am'izany ko ny hoe mahaolombanina sy ny hoe mahaolom-pirenena zay zany natotika hoe inona ny atao hoe olombanina de zay hoe fahaizanao manisy hasina ny fifandraisana eo amin'ny samy olombelona ary amin'izany fanasiana asiny zany ny sotoavana malagasy zay voatahiry ao amin'ny kolotsaina sy ny kolom-piarahamonina mahamalagasy atsika raha adika amin'ny teny frantsay zany ndray matofilavy afa ndraindray manko rehefa atao amin'ny teny malagasy de ohatrany tsy azon'ny olona fa tsy ny olona rehetrako olo mateny frantsay fa ny olona tena hoe tena ampitaina zany de hoe raha adika amin'ny teny frantsay ny mahaolombanina no atao hoe civisme oka tsy adinotsika civisme mahaolombanina io civisme be deaibe ny mitaky ah tokony mba ampianarina ampidirinao amin'ny programma ny any antsekolo mihitsiny a ny civisme ny instruction civique io azavaiko aminao io izy tsy voatery ho any ampianarana mihitsy fa ho anivonytokantrano tsy fiarahamonina no tena iainana an'izany hoe mahaolombanina zany marina fa mety hoe any ampianarana mety hoe taranja anakiray azo ampitana fa ny tena izy ny atao hoe mahaolombanina de zay ny atao hoe civisme ny fahalalanao a ny sotoavina fahalalanao zay zavatra tokony ho ataonao a amin'ny mahaolona anao amampiaramonina anao ampiaramombinantoko anao zay ny atao hoe civisme fa ohatsy ho disodesy saika be deaibe mihitsy manko ny olona manao an'izany ah tokony ho mpampidirina any anatin'ny programma tsekoly ny instruction civique de eo anao manontany reny hoe fafatany veloha ny dikany hoe inona ny tena atao hoe mahaolombanina de zao izy zao a adikatsika ami'ny teny vahiny de mety ho azonao zany angamba ndraho ohatra ka tsy azonao izy atamin'izay
ny ankizy koa tia ny ampianarina fa izy tsy mianatra satria ny ankizy zao ny any antsekolo de ny ankizy ny ampianarina zay fa izy
kanefa ohatrano ny etomboana ny mahaolombanina zay ny mahatonga ami'y teny hoe zany ndraindray de lasa fisainda mihitsy rehefa tokony ampidirina ny programma ampia ore olona tsy any ampianarana ny anymbonatro fa ohatrano zay ny mahaolombanina ny mahaolom-pirenena kosa de ny hoe ny fanatanterahanao ny zo tsy piko tsara ny fanatanterahanao ny zo zay omeny lalàna anao rehefa tonga sy feno valombifolo taona ianao. Gambe veriko fa mazava tsara zay fa tonga sy feno valombifolo taona ianao a de manana zo omeny lalàna anao. Inona le zo omeny lalàna anao? Io zo omeny lalàna anao io no ahafahanao, ampitsipihiko nay, ahafahanao mandray antsara amin'ny fitantanana ny firenena. Firy mahatsarony zany hoe rehefa feno valombifolo taona ianao a de manana zo hitantana ny firenena. Ka raha hitantana ny firenena zany a tsy maintsy mandray andraikitra fa tsy hoe tana tatanytona fotsiny ro zany firenena zany fa firy mahafantatra an'izany. Falifaly fotsiny mahazo karapanondro fa mba fantatro ao nydikany karapanondro
mianatra sony be
de a tena hoe milaza fa manana zo omeny lalàna ianao a de ahatonga anao ahafahanao mandray an-tsara amin'ny fitantanana ny firenena. Ka le fitantanana ny firenena tsy hoe rehefa lasa filoham-pirenena anao na lasa saolomavam-bahoaka ianao na lasa olom-boafidy atsy na aroa fa tena hoe raha voafeno valombifolo taona olom-pirenena anao de efa manana an'izay zo zay zo ahafahanao de ary io zo hoe ameny lalàna anao io matoa hitantanany firenena ao de hoe zo ahafahanao milatsaka ofidiana manomboka any am-fokotany zany. Eo misehatra rehetra zay voalaza ny lalàm-pandrenana fa tokony isy fividianana de mahazo an'izay zo zay ianao mahazo milatsaka ianao rehefa lata hoe olom-pirenena satria efa feno valombifolo taona manana ny satany atao hoe olom-pirenena fehezinyio sata io ianao a ahafahanao milatsaka ovidiana na koa na hopy fidy ka manomeny safidinao spihako ndraiky io manomeny rehefa mpifidy ianao de manomeny safidinao iozoanananao io zany a ohatrany hoe omenao na ampindraminao ny olona zay omenao fitokisana tamin'izay fotoany zay io zoomenao olona io no atao hoe zotrosa. Firy mahafantatra an'izany atao hoe zotrosa? Raha vo miteny zany zotrosa zany mantsy ndray matofilaviany de ohatrany hoe ianao mampisambobory ka rehefa nampisamborona le vola tompo fa tsy nomena azotakina azotakina ary zay indrindra ny tena mahasaripady azy ary mahazava-dehibe indrindraindrindra le hoe zoa amin'ny maha olom-pirenena io azonao takina amin'ny olom-pofidy zay namenao an'izany ka safidinao zany a hoe izy a no nomenao fitokisana ary zany zany zo azo takiny zany ange no mahatonga ny hoe voasoatra nnaripatrony io le atao hoe tamberina ndraikitra tsara ny afara ndanamaky de atao hoe a anatin'ny tamberina ndraikitra fa inona le tamberina ndraikitra io le zotrosa mifidy olo anankiray ianao a osolombavam-bahoaka de raha vao namianao azy ny safidinao de zoanao afaka io tokony ao amin'ny olo itorana io de azonao takina de zavatra rehetra nampanantenany tamin'izy anao fampelizakefitra tompo azonao takina amin'ny atsipiriny fa tsy hoe tamin'iny fotoana iny falatra ataoko n'izao atsiako ny lalana ataoko n'izao asiako ny sekoly asiako ny csb un csb deux asiako zay asiako 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 tsisy tanteraka akory rehefa avy eo azafidina ntsony zay ny atao hoe tamberina ndraikitra azo takina ary zay mifahalalantsika an'izay tamberina ndraikitra zay ny mahatonga antsika tsy manana fahasahina mitaky an'izay tamberina ndraikitrzay io a zany de miteny foana raha ohatra hoe solombavam-bahoaka izy de amanaraka fatano tsy nisy fiatsarana mihitsy teo amin'ny faritra zay ny fidianana azy aza fidiana ntsony na anome vola anome vary anome kaskety anome t-shirt anome 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 a aza fidiana ntsony. Ny antony mahatonga an'io nge de zao hoe tsy fahalalan'le olona ary ny tena tsy fahalalan'le olona indrindraindrindra de io le hoe tamberina ndraikitra io de ohatrany hoe manaradiny rano fotsiny izy ary ny tena tsy afantaran'ny olona n'le tamberina ndraikitra io ndray matofilavy ah maranako azy de tena mifamotra mifamadika tanteraka no atao hoe olona manam-pahefana. Ny atao hoe manam-pahefana de le olona ny olona le olona manome an'le fahefanao zany hoe ny vahoaka le olom-pirenena mifidy ianao ny manana fahefana no ny zono ananany amma olom-pirenena namena anao de azony takina ino a le zotrosa fa mifamadika de rehefa tonga de a tonga ny manam-pahefana le mpiasa mbahoaka ndray tompoko ny lasa hoe manam-pahefana de mifamadika de anisan'ny zavatra fitsenika andre matofilaviany de ty ohatra hoe eritrereto hoe manana mpanampy ianao ao an-trano de le mpanampy ndray ve ny baiko ny tompontrano ao an-trano a izy ndray ny baiko tsy maintsy asena an'izao vidianinareo vary vidianinareo an'izao atao an'izao atao izy ndray ny baiko anao ary rehefa ataonao am'izay sara ny ohatra zay izy de hitanao tokoa ny tsy mampety azy ary zay indrindra mahatonga atsika irery a de andao fa mbola hotoizantsika io amin'ny heriny fantapitra ny tapambolony fa tena ilaina tena ilaina tena ilaina fa lasa ohatra mampalahelo le firenena firenena manan-karentsika tena hoe mampilendalenda zao tontolo zao nefa de vahoaka mahantra ny antony ny tsy fahalalantsika ny atao hoe inona ny atao hoe tamberina raikitra inona ny atao hoe olom-pirenena ary inona ny atao hoe olombanina
zay ny tapany voalohany ngay dirantsika ny tapany faharoa
mba ho vanina omenanao ny adresy mail ny fandarana mba ho vanina mba ho vanina @yahoo.fr malibe ny fitomboany mba ho vanina @yahoo.fr Say the vita. Bakuvanna.
Nefa tsy fidiny ho any taraiky fidiny atamin'izao hivadika eo tsy miresaka inona tokony ataoko azy
ka atahoana moa fa de eto manko fitenitsika eto foany eto mifandarana hoe tsika lehilahy na de mahatsara aza hoe tsy diso de tsika foana no manao dingana voalohany tsika manko ny tompona andraikitra amin'ny rivom-piarahamonina ao an-trano de tsy maninona fa de tambatambazo vadinao fa de raha olona hoe mototra foana isanantranao de ahoana ny ainana nyzany rivotra zany tokotrano fa azadiny koa nefa fa rehefa manampitampy foana ny lelaka tsy mety tsy miova ny sainy a so de manao ohatrany hoe boka mialopoza ka manosika azy iverina zay zavatra koa eritrereto a misy fetrany io a
mety ve raha olona niaraka tamin'nyzandrany no miaraka amin'ny zokony efa nisaraka eritoany zareo
mampieritseritra ihany zany le hoe niaraka tamin'izany izy de mako le zokony tokony tsy anaiky azonao
akary ohatra efa nisaraka efa heritona ary zareo zay vao niaraka
nansaraka ary na nisaraka ary
zay kosa ny atao hoe anjarako
zao ny andeha matovolavien e fianakaviana ray any io e
inaka so de zay
ka tsy maintsy iona foana de fampilonjolonjo ve izy miraha lana izy miraha vavy
ka efa nisaraka kosa nge zareo fa tsy hoe no ny fisindy anankiray ny nampisaraka azy efa nisaraka heritoana
zaaofa
zaofa nahita ohatra zay
ay
de nahita de niaraka tamin'le zokony loha le anankiray de nisaraka zareo de aveo niaraka tamin'nyzandry ndray olana mihitsy atao anatin'ny tokantrano zareo ohatra
eny miankina amin'ny olona angamba fa amiko aloha zao e tsika nge to mifanakalo hevitra azonao fa amiko manokana ho atsy mety amisaiko zany eny mety anjara angamba ho fa ohatrany tsy mety amisaiko mihitsy satria tena fianakaviana anankiray ray amandeny anankiray ny ikambananizy roa reo de rehefa ifakahita dia asatsaiko e sarotra be ho anany ny teny fa tsy ao anatin'le
raha mbola nisy zay tavela aloha de maro zay fa
rehefa ary izy amilaza aminao fa tsisy zay tavela
mety tsisy tsony de tavela de
izy amilaza aminao fa tsisy de tsy maintsy le izy satria de ifampilonolony foana ana ve ary mety ho lasa fisaina raha vao mba mitokamonina fotsiny mba miresaka ko efa mpiavanako de mety ho lasa fisaina na le anankiray ina ndray tsony reny fa nga misy zay tavela ra nyteninao anyny le izy ny eritreritrany andre matofilavy ihany mamisavy
zay aravaina sasany taona mbavana za manana olo ty nefa dimy taona zay no niarahanay de misy sipany taloha mandrahona anay hoe sady tsy ataony
aza raha rahina raha zay vorsipa foany tsy misy andrahonany anao zany ko nga ianao vita mari azy taminy na vita fisoratana taminy no andrao fa rehefa mbola mitoy le fandrahonana de torio mametra fitorina any am'polisy any am'zandarma raha vao ohatra moa ka hitanao fa hoe ho fatanyray le eo am'le zandarma andehanana azy na polisy de makanisa mihitsy any am'fitsarana azo ataonge zany hoe mampiororo
misy fandrahonanyzany
tray azo atao tsara
mihitsynylalàny
anao zay
za ve no tsy mahay mitondra sany avambady no sarotra entina vehivavy manolo
zaonge zay nge mba tonga le hoe fataro any fomba am'le fianakaviany alohan'ny anapahana hevitra de ndray a olona ty sangisangy na be atsikana τι μαμάζ. Ενώ λέει χαράζαν λίγο λάτσι τι βάζ. Και αφήνεται, αλλά σαν μάνα γύρω να πήρε, ραβωτούν και δεν έχει γίνει τέτοιο. Λέει γούλα τσιμπάζω, νο βανάνα, φαγή νουντζο 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 νουντζο. Δεν ήταν γάζα, τσούνα ρε φάμε σάββατα. Βότ. Δεν έχω. Μαν είπα λεφιά ραμούν.
Ankasantsika rehetra zay miarabana ena tratran'ny ity tontera miarabana loko zay na tratran'ny taona fa zao aza tsina fiarabana na tratran'ny taona intsony di sms nareo fa manjary lanony fa nareo fa aloha tonga di le zavatra tianareo zaina soratana de tsy hoe masika akory amizay fa mba fampitsimpiny eo tsika
rehetraamzay mba besaka ny
temisindra maty tena manahirana no maheno le olona tsy mahay mankasitraka reny fa manakina foana za mpanampy an-trano fa efa manao zay ho afako fa mbola vomenimenina ihany tena moa tsy manana dia miafy e tokony mba hifanaja ny mpiasa sy ny mpampiasa fa ianareo ny milanay mpanampy zay mila anareo
io zao a ohatra anankiray andeha matovilavy an le hoe tsy mahalala ny zony na mpanampy ao tany mpiasa ao an-trano zangenao manana ny zo hoajainy tena manana fahasahina amitsiny hoe fa inona marina madama na inona tsara raha amitsiny tena tsy mety ataoko zany imbe fa miezaky lazao ara ohatra mbola tsy misy mahafapoanareo ny zavatra ataoko zoanao ny mitenyn'zany a fa noho ny tsy fahafantarana de miaritra fotsiny eo tsy mety zany ary io misy fiataika any amin'ny fiainana rehetrarehetra ny fiarahamonina ny tsy fahasahina ohatrany hoe mitaky ny zo zoanao tsy hoe satria za mpampiasa de mahazo manao zay tiako atao afa na olona ampiasaina zy anao de afaka amiteny hoe fa maninona moa tokony ohatran'izao zany mba manana zo manao an'izao manao an'izao e azao tonga zany ary mahatsara ny fiarahanrivom-piarahamonina zany tsy misy mahadiso anao mihitsy teny zany ary mety mampisaina koa le olo hoe mampiasa anao
lehilahy roa ambyroapolo taona fa tena mora matahotra sy mora malahelo de mba mila torohevitra
ka io a tsy vitan'le resaka fotsiny hoe mbora matahotra somoramolaina fa tsy maintsy mangataka fionany anao a de am'izay de fantatra mihitsy hoe nanahoana ny faza atrany amin'ny hoe nanahoana ny tondrany reninao vokanao zany mitika daholo zany fahazazana ny mahadolatseny ny fahatanorana ao daholoko zany tsy ho vita resaka eto
ny ray aman-dreniko tompoko tena malahelo amin'ny ataony zahay satria mamy foana miditra ny trano
misy zavatra mantsoan'le ray mpianakaviana matoa hoe mamifona
asana izyny vady mihitsy any ray aman-dreny kozy izy a
kotsoloza ve zany rehetra mivady samy mamilava de ahoana de manahirana be ny mieritreritra za le oloha tsy hoe satria za lehilahy de hoe raha ny lehilahy ny mamilava de eny e efa fomba ny lehilahy fa le reny mpianakaviana koa mamilava tena zava-doza tena manahirany za hoe to mbavaka izy mivady raha o koa samy mamilava misy antony mihitsy io fa tsy misy olona ty mamila misorotoka misy misorotoka fa ny mamilavy zany ko sa fa tsy zay misy zavatra manjo azy zany tena misy zavatra manjo azy mihitsy reny le olona reny reny le tena anisan'ny tenenko hoe mangatao a fotoana ifampiresana misy zavatra vesatra be mihitsy aoponao fa tsy hitanao mihitsy ny amoana azy de tongava amiresaka amiko am'izay avoakanao le izy
mila fanampiana zaho zy za de lehilahy sivy amin'nyroapolo taona ary manambady vita soratra ary mananjanakaray ary tsy avelan'ny fianakavian'ny vadiko hiaraka zahay de mamany ray aman-dreny nefa mitsodrano anay fa ny fianakaviany manakana mba mila torohevitra to fa malahelo
ka rehefa nyray aman-dreny moa no manaka rehefa nyray aman-dreny moa no manaika maninona moa no tsy maintsy hoe ny fianakaviana koa zay tsy manaiky rehefa nyray aman-dreny niteraka nytsodrano de mandehana mandehana nga io voatery hoe tsy maintsy ny fianakaviana ray aman-tolo manatika ny atao hoe fa ny fanamasinina ny fanampadiana na ny fisoratana rehefa dadatsiny eny rehefa eo mpiray tapo sy zay olona tapaka synamana ataovy zay mihitsiny aza bieritreritra amin'izany
ny ray mpianakaviana no tena fitaratra ho an'ny zanaka
na nyreny mpianakaviana koa zao ny iny azadino hoe raha ny ray mpianakaviana io a manao ny ataony am'izay adalàna misy ataony mbola le feriny zanany rehefa lehibe reo zanany reo mbola tiany io dadany io fa raha nyireny mpianakaviana ny manao zavatra tsy mety tsy mahazo famelan-keloka mihitsy am'zanany tsy haiko hoe fitiavatena ve zany sa akory a fa tena zany ny zavatra hita amin'ny fiainana raha vo nyireny mpianakaviana ny mpananao folafaka na fahatsoana teo a tsy ave tsy mamela eloka mihitsy ny zanany na ny zanany lahy na ny zanany vavy fa raha ndray mpianakaviana de ohatrany hoe fa fomba izy milaza hoe fomba tsy fomba kory zany
tena mila mitotika amin'andriamanitra ny olona de miezaka ny manaraka ny lazainy ny baiboly de milamina fiainana
zay mihitsiny tenga natonga atsika ndresaka an'le izy miverina andoha rano io izy io
za tompoko manana olotiana de zay a nefa efa mananjanaka iray nefa zay a mbola tsy miaraka mipetraka fa miandry raharaha vita vao mahazo ny ray trano ozy ny ray aman-dreny nefa izy ireo tsy rototra zany akory nefa de inona tompoko no azo atao za nefa efa milaza le olotiako foana hoe andao izy isaraka nefa izy tsy mandra
ko le fa miteraka ve re olona fa manina ny saraka eo foana ge miteniko e olona efa ary ela tenareo tsy ara-monina foana tsy mampianadatsy anareo mihitsy a fa mba eritreretokoa no avy ny fiainanareo olona efa miteraka anakiray de ahoana zany io zazy io ho apetrapetraka fotsiny io de rehefa mahatsiaro ny teninareo anareo fa ary elatra afaka mitondra tokantranonareo de ataovy mandehana safidinareo iny a eo anatrehan'andriamanitra zay zavatra ray
ao amin'ny ankohonana no mivelatra ny zaza ka raha teritery lava sy trerina ary efa nampaniana foana no atao amin'ny zanaka tsy mivelatra izy ireo
marina loatra nge zany zay mahatonga foana amin'teny tmitavandondaranity eo mahadolatsentony zanaka raiky ambifolo taona ny vavy telo mbifolo taona ny laka tamin'ny valo ambifolo taona no velarany maizay azy zany hoe ananany maizy azy sy ny maizay azy a mampiazaka azy amin'ny olona rehetra ananany fahatokisantena sy andraisany andraikitra matotsy tanteraka ireny de avy amintsika ray aman-dreny apetrako tsara voapepo foana bety foana voakapoka foana farany matahotra farany a tsy sarokenatra tsintsitsatsintsitsa tsy samany eo hevitra akory na ny ampianarana tsy samany eo hevitra maika moa fa raha hoe vao misy olona maromaro de tsa na mijery olona raha tsahany atao fa miondra nytany ndray njereo fa tsy ny olona miresaka aminy mahatonga andreny de tena izingizinika sika ray aman-dreny avy eo la zanakitsika nytoram-bato hoe a io zaza ohatran'izao io zara fa izany namolabola azy rehefa miteny anao azy zaza ratsy taitsa fa izany nontaiza azy izany nanabe azy de no ray aman-dreny iny de anao zany tsy navitany andraikitra napetraka andriamanitra taminao sy ny adidinao tami'ireo zanakareo tamin'ny fanabiazana
za tovavy manana olotiana niaraka roa volany zay de fantatry ny zokon'ilay olotiako vavy efa manambady ny fiarahanay fa te ka tena tsy tiany mihitsy a manana zao vavy izy ka io zao vaviny io no tia niaraka amin'le olotiako sano mihitsy no teny hoe
zavatra misy fahita mihitsy zany a le zokony a efa manambady ny manana ny vadiny de io vadiny io a ny soldany io mbola tsy manambady de tiany ampidirina ami'ny zatiny zany izy miraha vavy ny tompony trano sy ny tompony rehetrarehetra ao e tsy mahagaka ny zazavatra misy zany fa za matavatra anzany anao fa zao rehefa tena mifankaty anao sy ny olotianao de zavatra hafa ndray avy aloha izy eritreritra ny ampiditra ny zandriny fa tsotafiditra ao kovyny zandriny zay misy
ny zanaka ve tsy maintsy tereny ray aman-dreny anyme vola azy foana isam-bolany nefa izy mandray pension
io nge le natena hoe efanaratika efa nitenena foana samby hafa ny atao hoe adidy tsy andraikitra alaho averina indray andray matofilavy any ny atao hoe adidy a de anao samy rery tsy fampizaranao amin'olo-kafa ny fanatanterahana ny adidy raha vao manambady aman-janaka ianao ny adidinao voalohany ny vady aman-janakao fa ny andraikitra ifampizarana ampiraitapo nray aman-dreha ny andraikitra ifampizarana ampiraitapo zany hoe raha mbola misy tsy vita ny adidy a ny andraikitra azo ajanona na ifanarahana amiraitapo hoe ny anjarako mbola tsy vitako a fa de mba aloady ny anjarako de rehefa manana de alohako nynareo ohatrany hoe misambotra fa tena ampifamadiny raindray ny ampifamadiny le o atokatranonde zanany a tena manana fahasaranana de ny vola tokony homena azy tsy maintsy homena fa raha zany hozonony le zanany nga ianao ohatra an'io raha tsy zay nga ianao nanao an'izao anao iza manao anao miterahanao fa nga io izy nga nangataka anao ateraka ianao ny ny safidy iteraka fa ino nanana eritreritra hafahafa hoe rehefa lehibe io de io ihany mandoa ny volatsika io ihany mame volatsika ary nyvady aman-jany any ko maninona nasaina nanambady rehefa ohatra andreny nge de tsy tokony avela nambady ny zanaka fa tazony fikiro ao e am'izay tsy manana taranaka tapitra eo aminy taranaka ao zay le izy io zavatra io tena anisany zavatra fa tenena averimberineto foana tompoko tsika ray aman-dreny tsy voatery ho adidiny zanakotsika, andraikitry ny zanakotsikotsika fa tsy adidiny. Ny adidiny ny vady aman-janany. Fa rehefa mieritreritra ianao fa mbola tadiavinao hoe ianao ny adidiny, aza avela manambady. Aza nge mba mahatonga le olo ray aman-dreny sasany ndreny ngeny rahatovolo e. Tsy avelany anambady le zanany e. Satria be ti tena. De ny izy ny lasa adidy. Zay. Alao atao mahitsy ny resaky.
Ia.
Zay.
Zah vehivavy roa amby roapolo taona mbola tsy manambady. Mbola kely zah de nipetraka tamin'ny bebe anay fa efa maty no mamako. De zao bebe anay fa antitra be de tsy maintsy zah rery ono no mikarakara ozy ny fahitapo amin'ny mamanay fa zah nitaizany. Nefa tsy zah rery ny zafikeliny. Nefa zah mba efa te hiasa. Zareo nefa tsy manome anana tiako ty azy.
Zao e. Resaka safidy io a. Ny tompon'ny fiainanao voalohany akoatran'Andriamanitra ianao fa tsy ny olona hafa. Tsy ireo mihitsy ny tsinjo anao na anampy anao raha mitra-pavoazana ianao fa ny tenanao no miantoka ny fiainanao. Zay fotsiny any apetrako de mahatserova tena fa tsy ny olona mihitsy a no ametraka ny safidy zay tokony safidy ho raisanao. Zay fotsiny fantatro.
Ka nahitaky amin'ilay olom-bofidy azy anye ianao na tsy afaka ho aizy satria efa azo ny fahefany mameno ny paosiny sisa atony.
Ka le ozy aho hoe raha mbola mieritreritry ny latsaka izy ho ady azafidina. Ianao nga voatery hoe tsy maintsy hifidy azy fa na namisy kaseta na ame vary na ame anjoretra de azafidina. Zay fotsiny anay tsotra. Inake tsy misy afaka anao terivozina anao hoe fa maniny ianao nandray ny vary nameko, maniny ianao nameny tisota nanaiko, ko maniny ianao tsy mifidy azy, aiza ny ahitanao zay nandatsaka ny vato tany.
Misy zanaky ny zoko tompoko rehefa tenenina malefaka dia mamaly foana kapohana de manohatra avy eo mitsoka mandositra mijalo tompoko le zoko
areny de mila hoe fionana manokany mangata fotoana fa tsy vitany fotoana zao an ny tiako tenenina amitsika ray aman-dreny tsy misy zaza nateraka aditra fa matombo na aditra tsy mivona eo misy zavatra tsy miady ny fifandraisanareo ray aman-dreny tsy zanaka. Zay fotsiny fatao mampanabia ny tenenako an'izany fa tsy misy zaza nateraka aditra zany.
Tsy tara very raha dimy amby roapolo taona tsy manambady azafady.
Tsy misy tara zany aho fa za maimbaika fotsiny a aloha miandry ny sasa tsy hoe maimbaika hoe ay ny kozinika efa nanambady ny any zanaka efa zao de lasa olona tsy tokony tandify akory diny de inona de hoe nanambady io fa erotaona fotsiny de nysaraka zay ve nytadiavina. Fanambadiana nge mandra-pafaty.
Zah manan'olotiana efa niteraka ray de teneniko izy hoe angatao amin'ny fianakaviany za de tsy asiany resaka mihitsy dimy taona zay niaraka efa miray trano tena malahelo
ndrayvavy ma zay ane ho aly izy arao a zay nge le hoe fifampifehezana ry olo rehefa tsy manaraka an'le ataotsika hoe fifampifehezana misy eo mirafitra fiarahamonina ianao a de olo sahirana ianao eo amin'ny fiainanao zay any any fantatro rehefa hitanao fa tsy manaraka ny fifampifehezana araka ny tokony izy de ajanony fotsiny.
Misy olona nampanaoviko zavatra iray hatramin'izao mbola tsy vita inona no ataoko ny vola efa lasany nefa be dia be efa nandefitra za fa izy tsy mivakolo mihitsy.
Eny zay ny eny manahirina be mana ataotsika hoe mampanao raharaha ataotsika hoe fianakaviana na namany sarotra be de tonga am'le fiteny io hoe aloha veritsikalakalam-bola zay veritsikalakalam-piavananako ita moany azy zao atao itory azy ianao olona mpinamana na mpiavana tsy itory azy ianao zay le hoe veritsikalakalam-bola kakory ataoko ohatra ny tatao fotsiny hoe sanatiny vavana isanandroba tao atanto ka ihina ny azonao atao tsy hita le mpandroba zay
anjara ve le teo misy ny anjara atolotra sy anjara rombahina na safidy
eny zao ny afantarana hoe anjara milamina ny fiainanao zay fotsiny ahako ny fantatra miantony lamina miadana faly mandrakariva fakaty.
Manana zanaka vavy ray a tsy mipetraka miaraka amiko izy io fa any amin'ny mamany naka azy a fa tsy nome zareo ny adidiko amin'ny vitako ny adidiko amin'ny vitako foana hatramin'izao nefa efatra ambin'ny folo taona io zanako lasa ny foana be manao lehilahy sady manokatra fb antsokosoko de rehefa hitako izy a dia blokeny a
iny e ka zaiko efa niary amin'ny zay ngeny ataoko foany rehefa miteraka manana tokantranotsika de tsika ray aman-dreny miteraka no miahy sy mandray an-tanana ny fiainana sy ny farabiazana io zany aza apetraka amin'ny dadabisy bebe avy eo anao gaka rehefa io zavatra amin'ranka dinako ianao ny atomy ny andohany io kina moa ny azo atao io ny tonga nle hobolana ange le matofolavien raha ny atao izy ny mandehana aza miato tany io inona ny mitete io izy io
mandrantsila ny vadiko sivy amby efapolo taona raha vo mba misy resaka sujet important mikasika fiainanay za de tsisy resaka vanina fa tonga de mitabataba izy a de matahotra afabaraty za
ena re zany fa tsy azo ifampiresahana zany le olona zany ange tena fa zany ny atao io tena faraha fijaliana e raha fa mba iresaka anao de vavatrany de efa mitaba olona tsy tianao koa gnampo ivadinao iny a mety ataony hoe zarany misy vehivavy mipetraka ho aminy de mpanampy sy mpanompo azy fotsiny matoa anao tsy afaka mifampiresaka any de verina ohatra mpanampy fotsiny kina moa zany zay ngambo de misy mpanampy firina miresaka amin'ny mpampiasa resaka raharaha fotsiny ifandraisana de vita
za efa manambady nefa misy lehilahy ray alelovako foana zay nefa tsy mpifakaty sady izy tsy mahalala akosy ti azy ve zany a
marolaroro ianao mieritreritrazoko io sa ny fitiavana angeo azy tsy maintsy andaniny sinikelana fa aza mba mandany rondoa amin'ny olona tsy mahafantatra anao akory de tia ohatra ny olona mahita ataotsika hoe reny mpanakanto amin'ny ainao manjery reny de eo mitolokoloko eo raha vao mahita azy mirana mahita azy amin'ny sariny io nyfisy tsy mahafantatra anao akory de zay ny atao hoe ina moa milazany zany mila voatsiary zay aza mila voatsiary
aza manina ny olo tsy
zay
za toko marana olo tiana de mangataka torohevitra fa taloha izy a mbola tsy niaraka zay de ny sisyany mba hiarahnay rehefa nanaiky azy a nefa dia lasa tsy miraharaha intsony de mangataka torohevitra vehivavy manoatra
zao any misy obolan'izay zasy de tia mampiasan'izy ty loatra fa fiteniny olona le izy rehefa miteny lehilahy hoe ataotsika hoe miaraka amin'iny izy de efa iny rehefa miarahany kelikely de mifira de natao misy fitenenany zay fa za tsy de tia loatra amin'teny azy hoe dobo tsy hita ozy izy izy ny mahamanina
voatsy manitra ny
ratsy zay voatsy manitra ny ratsy fa rehefany zay zay mihitsy io mila zava-baovao foana izy de raha vo azo n'le vaovao tao aminao de zay mihitsy vita
ia tapitra ny tapafaharoanda idiratika ny tapa
ny olombanina olona tompony andraikitra fa tsy tompo toerana mba ho vanina
ny tapany fahatelo dia andraisana ny anso avy any aminareo ny 22 443 90 na 22 442 09 nylala telefonina idirantsika mivatana atanatin'ny fandarana rehefa renareo ny feo amin'ny alalan'ny telefonina de vonoiny radio na manalavitra ny radio ianareo a fa manjara misy an'le feo raty de tsiny tsara zay feo anareo tonga ty amin'ny onjabeo a de manjary lany fotsiny fahana fa aleo tanterahantsika zay ianareo any mifaritra misy mifahatarana kely ao anatin'ny fiainona ny fandarana de somary miafa kely am'izay alohatsika fa tsika rehetra kosa zay mahinry avy atrany de afaka manatanteraka an'izay 22 443 90 na ny 22 442 09 rondara telefona idirantsika mivantana amin'izao fotoana izao somary misisisika ihany rehefa fotoana tahaka izao de mahay misisikatsika miarava tompoko
salama tompoko
mba hovanina
mba hofanina tsika rehetra de ara-paina anatratiny taonina
reo
antiko mba angatahana fanazavana kely moa generalna hitanao le misy nilaza olana teo de tavelan'ny ray aman-dreny ny fianakaviana miaraka mipetraka izy nefa efa miteraka ray ny zavatra tiako tenena hoe tsara mba hazafaina ihany hoe inona tokoa moa le antony a tsy ahany tsy namelana ny fankaty hiaraka hipetraka aloha mialohan'ny raha rasy ny fombafomba
eny le izy nge ny antony raha vonorona tokantrano zany a zavatra manana ny asiny ary ndendrendrindra zavatra aharitra mandra-pafaty tsy maintsy ajaina le dingana isan-karazany hoe fisehoana, fiantanoana, vodiondry, fisoratana ary fanamasina. Zany mampaharitra ny tokantrano tompoko. Ny antony a ny fianakaviana andaniny senekelany ko hoe no ampiraisina ho lasa fianakaviana anankiray. Zay ny antony anaovana an'ireo dingana samihafa ireo. Ary zay ny mahatonga ny hoe tsara tso-drano rehefa vita ireo rehetrarehetra reo satria ekeny ny fianakaviana andaniny a ary ekeny ny fianakaviana kelany ihany ko. Fa matoto.
Mitiko ambara, mitiko fenena zany de hoe mba azavaina mihitsy ho fantatry le tanora le izy hoe satria zareo zao efa miteraka atoko hoe ino moa zany antony tsy raisany tandy lasa ohatrany hoe le zaza indray zany misy avitana adidy sy ny fitezana sy ny ohatrany zany hoe tokony eo anilan-dada sy neny de ohatr'izay mantsy le olan'le tanora rehetrarehetra hoe efa be voka le zazavavy a de nefa tsy avelan'le fianakaviana sy ny ray aman-dreny iray trano de ohatrany hoe tsy le misarom-boaly ihany zany hoe mba misy afiny daholo zavatra rehetra zay any mitiko ambara
fatsotraindrindra
ka le izy ange a ny tena marina ray aman-dreny a no miteny a ohatrany tsy mame asiny ny ray aman-dreny mihitsy zany tsy misy fanajana mihitsy zany io nge rehefa miteraka zany ange anao de hoe indrindra hoe miteraka de mitombo ny isan'ny fianakaviana e efa misy any usage io ny fianakaviana roa tota tsy mifakalala tsy nisy fampandrenesa sy ty de iny zany le fianaka bozaka manahitra zany aza raisanao fahasehana zany ray aman-dreny ano miteny a rehefa manao ny daniny kibony tsy manisy asana ray aman-dreny de avela izy hoany inona ny olana ianao raha ray aman-dreny niteraka nahitana masoandro tsy asinydikany ki ahoana moa ny atonga ny ray aman-dreny anaky zavatra ohatrany zany mba meteza ianao miteny toerany ray aman-dreny satria hoe tanora mifankaty ianao atonotsinotsinona ohatra mbozaka manahitra
miarava tompoko
miarapa tompoko
mba hovanina
io mba hovanina tompoko de miarapanareo na tratra ny taona roa amby roapolo sy roa arivo de
mirarindrindra
za tompoko saika mba hijoro fahavolombelona kely
fotsinytompoko
za zany atramin'izay nanomboanyity fandarany ity tany am-pendoana de tena miezaka miheno foana de nankalaza ny fahadiny amby roapolo taona mariazy inay zay homaly a de mahatsiaro anareo de misaotra anareo
arabaizany
sotra toko de anisany jara briky be andratra tao Bosco zany teo amin'ny faharetana tamin'izany tokantrano zany a de misaotra indrindra monsieur Flavien misaotra indrindra ny general raha makafizy de makasitraka indrindra tompoko de mbola pieny mavitsika foana raha vo afaka
indrindra
tompoko
fijoroana vavjavadibe mihitsy ane zany zany izy tanareo fa zavatra mahasoa atsika ny matoy zay tena hoe miezaka ary ampitiavana fa tsy terena tena hoe ny asoatsika isatokantrano isam-patany olona mihitsy
matoty mbyroapolo taona ny mariazina zao hoetany ampanomboana mihitsy izy miarava tompoko
ramatompoko
eny tompoko
mba hovanina
afitefaritra ny miandro a
eny tompoko
ia zaatompoka misy problema zany
ia
zaho manambady ry ray karahanyfaingana zany a mamefapolo taona de teraka roa fizitima izy io a de saraka tamin'ny 2019 de le zaza amizay efa rekony pare amo zany le zaza de le zaza zay tsy omenyra fozambavo fa tamizao tena tsy omeny tena tsy omeny maitsaka ty mihitsy io zaza voalahy reo de inona tompo zao mba mila hevitra ao amy general zany
ia zao a raha ohatra ka hoe zaza hoe zanahanao le izy zanakaa
zanako
any zanahanao de azo ianao aniny manana fahefana amireo zaza reo voalohany
fatsy
ny ray aman-dreny ery ampitere a tena azonao atao mihitsy hoe fikiriny any le zaza azonao atao mihitsy ny manao fitarainana tsy fitoriana maka ny zanakao fa tsy manana lalana mihitsy izy hitazona ny zanakao didi ny tribonaly mivoaka ohatra no afahana mitazona zanaka hoe tsy mifanaraka izy mivady fa ny ray be sy ny reny be a ny zoany de hoe mahazo mitsidika andreny zaza reny fatra hoe mitazona andreny zaza reny fa mitsidika zay zany le izy ndao fa ty sorana tompoko
ia ndao ndray tsika ary mbola manam-potoana tsika hidirana mivantana ato anatin'ny fandaharana de miarava tompoko allo
allo
eny tompoko
mba hovanino
miarava tompoko
manahona
mba hovanino
sigaretefa
misy sms ihany nalefako teo hoe za le manambady an'le rangasy ilembe fapolo taona le
sindaitra iadina hevitra fa tonga de mitabataba sy mananganady a de nitoya ny monsenerala mba angatahako hevitra aminao hoe na izahay mianakavy atao tano ara de variana hoe ahoana no anaovana ny data satria izy loha zany voalohany tsy de miara-mipetraka aminay fa niasa any amin'ny provinsa fa tonga atao tranonay izy rehefa fety de rehefa tonga atsy izy a nyzanakay efa mazeur efatra amby roapolo taona roapolo taona enina ambe folo taona de rehefa tonga atao trano izy zany de zay le fandehany hoe raha vao miatrana sujet tena mba hoe adihevitra goavana de tonga de miady manangana ady izy de rehefa mba miteny ny zanako hoe dada mba mahaizinareo miadihevitra sy ohatra zany fefa olondehibe fa menatr'olo zay amin'ny tabataba lavanao de ny zanako indray no iadiavany tena iadiavany tena ny zanako vavy zao a ny vonony nykendahely mihitsy ny tata de lasa la zanako vavy a ny antso fotsy tao amin'ny olona tao ambatsy a de afa baraka zay mianakavy kely teto de ny zanako zany mametraka hoe azavela makatsi tsony izy nefany a ohatra ny tena hoe izy tsy anaiky fa rehefa tonga izy de tonga fotsiny zao de ahoana ny tokony atao amin'izany hoe raha iza zany ohatrany hoe tsy afaka ny anakina anazy tsotra nle trany aza makatsi tsony dada rehefa tsy tianao ny ara ipetraka aminay de mangataka toro hevitra tompoko hoe inona ny tokony atao satria izy tsy laitra ifampiresana nefa izy tonga ohatrany hoe dictateur be zany izy zay tiany atao
le kale izy nge de zao hoe efa hitanareo ny klemany tsy azo fampir tsazaresana rehefa tonga eo izy de izy io eo io aza miady hevitra aza misy
mirehefa
tenareo everinareo ohatrany tsy eo ihany izy natonga eo ary fa satria efa fantatrareo ny toetrany keo de raha mpianaka viny tso azonareo roano eto azo makatiako tokantranony io fa tsy zay fa fantatrareo ny klemany sy ny fahalemena de aza miady hevitra mihitsy zay fotsiny davary tesarana
ele tenentsika foana eto le tsy miady hevitra fa
mifanakalohevitra
iny samy tanany azo marina foana raha miady hevitra
akizy keo ne mampalahelo
ya indrindra mantsika izy akoki zanaka vavy no kindayndray
mpianakaviazanysisa aloha tsy mety
efa tena
tsy mety tsy manana lala ary ndray mpianakaviany na raha arangeno tsy manana lala nanakendany zanako zany erisetra zany
ngeetrany
eo nge tsy mety andeha hitory ianao dadanao ihany io sanatia ny vava makany amty makany amin'ny ampondra
raba tompoko
io fa ihany tompoko le hoe nankarazany fatiny androapolo taona fanabatiana teo omaly le daty zany 4 janvier 1997 de misy namana malala ny feoako teo de miantso a izy de ozy izy hoe ka nareo kosa ny aky milaminy efatra zay nareo kosa ny aky zao fa tsy tompoko tsy nilamina atra zay ka atramin'izao famifandevitra mifampiaino de mieno torohevitry ny olondehibe zay manatsaika efa anao miteny fa tsy hoe milamina ka dimy amby roapolo taona zany tena nisy ny tena atramin'izao ary ndraindray anetsaina mbola hoe tena angaty zany fa de mandevitra tompoko mifandevitra ny ankizy ny jerena de mitokatranonao andrindra fa ianao vehivavy de fa miantso mihitsy le namako de hoe antso milamina be zany zay fa rehefa miamandeha fotoana me mahay mifampiaino a me mahay mifampicomprendre mifakalala bebe kokoa de fa hoe tsy tiany le ohatra zao a de zanatsy atao de hitondra fanampiny kely fotsiny koa am'le namatsika teo le hoe raha matole mitabataba be le vatiny zavo miresaka de zao zany te hanoro hevitra azo ohatran'izao zay azoko teto amin'ny radio Don Bosco tety any moa zany ty fa averiko ihany zao zany teto efa nitondra fitarainana tamin'izany fotoana asana fito ambe folo taona lasany amin'izay de le hoe etriny hoe rehefa modimody aly izy de ahoana ny atao de teto any misy namana nanoro de hoe rehefa mody amin'ny alo izy a de amevo sakafo ariva de aza anontaniana fa raha anontanianao ary izy ka amin'ny fotoana iny izy mety misy zavatra nahasorenazy tany amin'ny asany tany ohatra hoa zany de ozy izy mihitsy nareo tety hoe aza anontaniana fa milaza ho azy eo ihany izy de za zany ohatra izay raha arivariva be izy de za tsy manontany raha izy koatra ny tonga lera fa rehefa tonga amin'izay maraina zay hoe angerineny ka ohatra zao le omaly satria raha amin'iny arivo iny izy ozy izy le namoro hevitra tito moana de lasa tapatapa bekakambahoaka fa aleo miandro fotoana aminamina de hitako hoe nety aloha de mba ampitaiko am'le namana
teoindrindra tompoko tena zayzay tiny zavatra ilaina eto amin'ity fandarany teny fa fampitsindro sika fanampy tsika
zavatra
be loatra
tompoko eh ndao mbola mana fotoana kelitsika ho an'izay tafiditra faraparany eo dia mena anareo di lahara telefona zay azona antsirirary rehefa mifarana ny fantaratsika satria mbola afaka mandray antsika tsara izy ny fotoana mapety azy a sy ny fotoana izay tokony homeny antsika ihany koa 22 443 90 na 22 442 09 ny sms efavaky teo a ialana tsiny amitre sms pdp fa misy ny syvoavaky satria le fotoana maniry antsika ny raha vatompoko alo ien
tompoko de misy olona zany mifandila vodirindrina aminay de miteraka olana amin'io jana koa zany satria taloha izy tamin'ny mbola tsy niasa de misy zavatra ataony zany de misy adiady misy mivady de idiran'ireo olonareo amin'izao fotoana zao zany le zanako a efa mitokantrano de hitako misy izy zany a fa tena niova be le zanako de kananina tsara mihitsy mifanaraka tsara izy ny vady de esahany rehetsy olona mifanila vodirindrina amiko reto nefany a no tadiady amin'ny sanandro eny fa na de mitondra ny zanany ara le zanao de itiny le rangavadiny fotsiny a de ilany ady eny amin'ny arabe de zany ve de efa tokony izy inona ny tokony ataoko am'le zanako satria le zanako zao a tena tsaroko hoe ohatrany hoe mankitamiko le zavatra satria za reniny ara mila ho manakana anazy sy ady amin'io zazala mifanila vodirindrina aminay io nefa ny de tena akalan'le zanako a satria ny tsipotany sitrapony zany iady amin'iny nefa zany teny aminy hoe azao mitenanao faeranga mivadika anay zany a tena hitako mihitsy fa tena tsy azy asa na mpialonana de to fa inona mahatonga anazy anao ny zany satria am'izao fotoany zao ny mitokatranomisy azy any izy mifanila vodirindrina koa izy any mitokatranomisy azy a amin'ny anatahambadiny le ranga amina mbadika anay hitako re zy atao
loatra
tompoko ia eny tsy mila mifamaly amin'izany olona zany akory enge makanisany manam-pahefana hoe manakorotana ny fiainana azo atao foana ne zany efa manakorotana ny fiainanao de makanisa na ny amin'nyzandarima na ny
ami'nypolisyeny
famitinana de le hoe tsara ny mahafantatra ny hoe inona ny atao hoe olombanina ary inona ny atao olom-pirenena
tsika rehetra zay de eo anany jeneraly de afaka miantony 22 443 87 rehefa azonao amin'nylara telefona io ny lara telefony jeneraly de atoy jeneraly isaka maraina fitsasany ka hatramin'ny 8 ny tolakandro amin'ny ray sasany ka hatramin'ny 2 rehefa omeny jeneraly anareo ny toera sy ny fotoana zay tokony andehananareo any aminy a de ajaina amin'ny atsakany syandavana zay fa mbola be dabe ihany koa ny zavatra tony sy ny andaikitra raisina ndeha tsika ary a somary ataontsika hoe mba mindrana azy mba mety ho rehevitra atsika de mirariny sosiny tsara ho antsika rehetra brino teo amin'nylafan'ny teknika a ny jeneraly de zay fitipiramakavelona anao famelabelarakevitra nyfandaratsika miverina isaky ny alatsina ny alina amin'ny valo sisasan'ny alina velomatoko
mba ho vanina fandarana rano eto amin'ny radio Dombosco isaky ny alarobia maraina amin'ny 10 mba ho vanina fandarana ho fanabeazana ny olom-pirenena mba ho vanina